και το πώς ουσιαστικά το εισόδημα των 100 ευρώ έχει απομειωθεί στα 90 ευρώ. Αυτό είναι πρακτικά ο πληθωρισμός της τάξης του 10% και πλέον. Αυτό σημαίνει, έχεις στη τσέπη σου 100 ευρώ χαρτονομίσματα, αλλά η πραγματική του αξία να φτάνει τα 90. Και η αλήθεια είναι ότι μεγάλη συμμετοχή σε αυτή την εικόνα που έχει διαμορφωθεί έχουν τα υγρά καύσιμα. Και επίσης εξηγούσαμε τις προηγούμενες ημέρες πως μέχρι να φτάσει τα 2 ευρώ περίπου η τιμή του λίτρου, υπήρχε έτσι ένας μεγάλος δώρος, μια μεγάλη δημόσια συζήτηση για την εκτείναξη των τιμών των υγρών καυσίμων. Υπήρξε ταυτόχρονα και παρέμβαση από το κράτος, από την κυβέρνηση, με αυτό το περιβόητο 50-άρικο. Όμως από τότε μέχρι σήμερα έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι και κυρίως έχει κυλήσει πολύ νερό στην αύξηση της τιμής, διότι από τα 2 ευρώ όπου τότε προκάλεσαν την παρέμβαση της κυβέρνησης, πλέον συζητάμε για 2 ευρώ και 30 λεπτά η τιμή της βενζίνης, με αυτή την επιδοματική πολιτική, με την επιδοματική στήριξη δηλαδή των νοικοκυριών που βάλλονται από την αύξηση των καυσίμων. Μία επιδοματική πολιτική που έχει εξανεμιστεί επί της ουσίας, και το κυριότερο, δεν έχει ανακοπεί αυτό το κύμα της αύξησης της τιμής των υγρών καυσίμων. Μάλιστα, υπάρχει μια άποψη θέσης της τάξης μερίδας οικονομολόγων που θεωρούν ότι για την αύξηση, την περαιτέρω αύξηση και τη διατήρηση σε πολύ ψηλά επίπεδα των τιμών των καυσίμων ευθύνεται αυτή η επιδοματική πολιτική. Το γιατί και το πώς θα μας το εξηγήσει, γιατί είναι ένας από τους οικονομολόγους που το πιστεύουν, ο κ. Μάνος Ψαραγγής. Καλησπέρα σας, κύριε Ψαραγγή.
Καλησπέρα, κύριε Κόνστα. Καλησπέρα σε όλους τους προατές μας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα, γιατί εσείς θεωρείτε ότι το να στηρίξει μια κυβέρνηση, έστω και με τη μορφή επιδόματος, ένα νοικοκυριό που βάλεται από την αύξηση, τη θεαματική αυτή αύξηση των τιμών των υγρών καυσίμων, ουσιαστικά τροφοδοτεί η επιδοματική πολιτική αυτή ακριβώς την αύξηση, αυτή που επιχειρεί να απαντήσει με το επίδομα, αν θέλετε, με αυτό το πενιντάρικο. Γιατί το λέτε αυτό?
Γιατί υπάρχουν και κάποιοι άτυποι κανόνες στο επιχειρήν ότι και επιχειρήσεις βρίσκονται σε μια δύσκολη φάση οι περισσότερες. Mm-hmm. Οπότε όποτε βρίσκουν κάποια ευκαιρία προσπαθούν, δεν θα το έλεγα, να εσκροκερδίσουν, γιατί τα ποσοστά τους ειδικά των πρατηριούχων είναι αρκετά χαμηλά, αλλά θα βρουν την ευκαιρία να σηκώσουν λίγο τις τιμές και να υποχρεωθούν με το σκεπτικό ότι αφού ο κόσμος θα πάρει αυτή την προελάφρυνση, μια επιστροφή, έχω και εγώ μια ευκαιρία να βάλω ένα premium στην τιμή και έτσι να βελτιώσω λίγο τις οικονομικές μου απολαύες σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που και αυτοί πλήττονται από παντού, η επιχειρηματικότητα. Το θέμα είναι ότι με αυτές τις κινήσεις διατηρείται η τιμή σε υψηλά επίπεδα. Mm-hmm. Αυτό το κάνει το κράτος γιατί δεν θέλει να προχωρήσει σε πιο ουσιαστικές πρακτικές, όπως θα ήταν, ας πούμε, η μείωση του ΦΠΑ. Δεν νοείται σε μια τέτοια κατάσταση και σε ένα τέτοιο αγαθό που δεν χρησιμοποιούν όλοι τις μεταφορές για διασκέδαση, για ψυχαγωγία κτλ, αλλά είναι πρώτης ανάγκης. Mm-hmm. Να έχει 24% ΦΠΑ και μάλιστα να μπαίνει και πάνω στον ειδικό φόρο καυσίμου. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Απλά τι γίνεται τώρα, έχει ανάγκες το κράτος, σου λέει πόσα πρέπει να εισπράξω εγώ από φόρους για να καλύψω τις δαπάνες μου που έχω σαν κράτος, πόσα, πότε φορολογώ. Είναι νομίζω μια λάθος τακτική που η μόνη, εγώ θεωρώ ότι το κράτος επέμενε σε αυτή τη διαδικασία γιατί εκτός των άλλων προσπάθησε να εφευρέσει ένα μηχανισμό όπως αυτό με το Fuel Pass. Mm-hmm. Που και χρόνο και πόρους σπατάλησε από κάποιες προσπάθειες να τη φτιάξουν την εφαρμογή, απίθανες εργατόρες που προφανώς πήρε χρόνο από κάτι άλλο. Για να κάνει τι, να μπερδέψει πολύ κόσμο, πολλοί κόσμος δεν θα τα καταφέρει. Ενώ θα μπορούσε με το απλούστατο να μειώσει το ΦΠΑ στην κατανάλωση και να απευθείας να πέσει η τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης.
Που επί της ουσίας, κύριε Ψαράκη, ακούγοντάς σας τώρα, η μείωση του ΦΠΑ κατά 2, 3, 4 μονάδες δεν είναι απαραίτητο ότι θα επιφέρει και μείωση στα έσοδα, διότι από τη στιγμή που έχει αυξηθεί ούτως ή άλλως η λιανική τιμή στην οποία επιβάλλεται ο ΦΠΑ, το κενό δηλαδή αυτό ήδη έχει καλυφθεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και από την αύξηση των τροφίμων και από την αύξηση των υγρών καυσίμων και από την αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας και από οτιδήποτε έχει αυξηθεί βγάζει χρήματα.
Βεβαίως, επειδή είναι το ποσοστό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν πέρυσι το καλοκαίρι, νομίζω ήταν ένα 40 το λίτρο, το ΦΠΑ ήταν στα 27 λεπτά το λίτρο που εισέπρα την κυβέρνηση, ενώ τώρα είναι 43 λεπτά το λίτρο. 60%-62% αύξηση. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή είναι και ένα προϊόν το οποίο σχετικά έχει ανελαστική ζήτηση. Δηλαδή, είμαστε αναγκασμένοι να πάμε στις δουλειές μας, να μετακινηθούν τα υπηρεσίες, τα εμπορεύματα. Είναι σχετικά ανελαστική ζήτηση. Άρα, τα λίτρα θα καταναλωθούν. Που σημαίνει ότι θα καταναλωθούν αυξημένη ποσότητα. Η αυξημένη ποσότητα στα λίτρα θα δώσει πολύ μεγάλη αύξηση στα δημόσια έσοδα. Θα μου πείτε, δεν είναι κακό. Δηλαδή, από τη μία θέση προσπαθεί να σα πάρει. Και απ' την άλλη τα δίνει, αλλά σου δίνει ψίχουλα καταρχήν. Εγώ είμαι σίγουρος ότι ο μόνος λόγος που η κυβέρνηση προχώρησε σε αυτό το μέτρο είναι γιατί ήθελε να υποφεληθεί από, επειδή μπαίνουμε στην περίοδο της υψηλής ζήτησης,
ναι.
Το καλοκαίρι και θα έρθει πάρα πολύ τουρισμός. Τα έσοδα από το ΦΠΑ θα εκτιναστούν όσον αφορά την βενζίνη και το πετρέλαιο και γι' αυτό προχώρησε σε αυτό το μέτρο. Αλλά για μένα είναι λίγο άστοχο.
Μάλιστα. Επομένως, αυτό που λέτε θα έπρεπε να αποτελεί και ένα κοινωνικό αίτημα, όχι να δοθεί ένα επίδομα που όλοι βλέπουν το δέντρο και χάνουμε το δάσος με αυτό. Δηλαδή, να πάρω τα 50 ευρώ τώρα, να αυτό καλύψω μια τρύπα. Δεν καλύψω ούτε κανένα, ούτε μισό ρεζερβουάρ, μισό γέμισμα δηλαδή. Θα έπρεπε να βλέπουμε το δάσος απέναντι σε αυτό και να απαιτούμε όχι επιδόματα, όχι χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, όχι fuel pass ή όπως αλλιώς τα ονομάζουν, να απαιτούμε μείωση φόρου.
Βεβαίως. Και θα βοηθήσει και τον πληθωρισμό. Δηλαδή τώρα έτσι συντηρεί τις πληθωριστικές πιέσεις. Είναι υψηλά οι τιμές, δίνει τα επιδόματα και διατηρεί τις πληθωριστικές πιέσεις ζωντανές. Είναι πρόβλημα αυτό, γιατί ξέρετε θα μας πάρει όλο, τουλάχιστον όλο το 22.
Ωραία, αυτό που περιγράφετε εσείς κύριε Ψαράκη και νομίζω ότι και εκείνος που δεν έχει καμία σχέση με τα οικονομικά μπορεί να το αντιληφθεί. Δεν το διαβάζουν οι εγκέφαλοι στο Υπουργείο Οικονομικών ή θεωρούν μπροστά στη λογική αυτή που περιγράψατε ότι δεν πειράζει τώρα, ας τα αφήσουμε να βάλουμε λεφτά μέσα στα κρατικά ταμεία μέσα στο καλοκαίρι.
Και μετά θα έρθει το κράτος πατερούλι να φανεί ότι δίνει τα επιδόματα, να φανεί το καλό.
Θα πλησιάζουμε και σε εκλογές, σωστά.
Δυστυχώς αυτό το κράτος λειτουργεί πάντα με αυτό το σκεπτικό. Πόσα μου λείπουν, τόσα πρέπει να αρπάξω.
Μάλιστα.
Δεν έχουμε διδαχτεί από παραδείγματα άλλων χωρών. Έχω ένα τρομερό παράδειγμα της Ιρλανδίας, το πώς εξελίχθηκε και μετά την κρίση, ειδικά μετά την κρίση του 2008, που και δύο χρεοκοπήσαμε. Ωραία. Απλά να σας πω το εξής. Το 1980 η Ιρλανδία είχε 20 δις δολάρια ΑΕΠ. Εμείς είχαμε 52 δις δολάρια. Το 2008, δηλαδή είχαν 2,5 φορές κάτω από εμάς. Το 2008 στα πάνω μας και μας και της Ιρλανδίας τότε πριν δηλαδή γίνει η μεγάλη κρίση, εμείς είχαμε 355 δις δολάρια, η Ιρλανδία είχε κλείσει την ψαλίδα και φτάσει 275 δις, δηλαδή είχε ξεκινήσει ήδη να αναπτύσσει και να κλείνει την ψαλίδα με εμάς. Χρεοκοπούμε και οι δύο με λίγο διαφορετικό στυλ αυτή λόγω τραπεζών τύπου αμερικάνικου, αμερικάνικου λάθος τότε με τα κίνητα. Εμείς λόγω χρεών του κράτους Τέλος πάντων, εμείς κατεβάζουμε το ΑΕΠ μας τότε, το 12 ας πούμε, το 2012, εμείς κατεβήκαμε λίγο κάτω από τα 200, 180. Αυτοί ήρθαν και αυτοί κοντά με εμάς, 190 από τα 275 δολάρια, και σήμερα, 10 χρόνια μετά, εμείς είμαστε στα 185 ακόμα και η Ιρλανδία, ξέρετε πού είναι, 420 για την ακρίβεια, δις δολάρια.
Όπου έχει, όπου έχει συγκεντρώσει η Ιρλανδία, μιας και το φαίνεται ως παράδειγμα, έχει συγκεντρώσει ως έδρα, ευρωπαϊκή έδρα.
Έχει 700 πολυεθνικές, αλλά έχει 12,5% φορολόγηση και παρόλες τις πιέσεις, τώρα τελευταία συμφώνησε για, για αυτές που έχουν πάνω από 750 εκατομμύρια δίρο να πληρώνουν 15 με 1000 δόρια το δέχτηκε αυτό. Ακόμα και όταν μπήκε στα μνημόνια τότε δεν δέχτηκε να ανεβάσει τις φορολογικούς συντελεστές για να προσελκύσει έσοδα και να καλύψει τις υποχρεώσεις, γιατί και αυτή μπήκε στα μνημόνια. Απλά θέλησε να μεγαλώσει την πίτα. Άφησε ένα περιβάλλον επιχειρηματικό πολύ ευέλικτο, με χαμηλή φορολογία, χωρίς γραφειοκρατία, με αξιοκρατία. Συμφώνησαν τα δύο μεγάλα κόμματα, έγιναν και απολύσεις στο δημόσιο τομέα της, μειώθηκαν και οι μισθοί, αλλά τώρα έχει απογειωθεί. Και αυτή τη στιγμή ο Ιρλανδός, που έχει βέβαια 5 εκατομμύρια κατοίκους, έχει 85.000 δολάρια κατά κεφαλή εισόδημα και εμείς έχουμε 17. Είναι τρομερές τις συγκρίσεις. Και το είχε και η Εστονία. Γιατί εμένα μου αρέσουν τα παραδείγματα. Αλλά δυστυχώς δεν θέλουμε να αντιγράψουμε τις καλές πρακτικές, γιατί πορευόμαστε με ένα πολιτικό σύστημα το οποίο έχει παθογένειες που τις ξέρουμε βέβαια, αλλά διαιωνίζονται.
Είπατε σε όλη αυτή την περιγραφή, είπατε νομίζω κάτι το οποίο είναι το σημείο κλειδί σε όλα αυτά, για να μπορέσουν να υλοποιηθούν, να μπορέσουν να γίνουν τα βήματα, τη συμφωνία των δύο μεγάλων κομμάτων. Όπως και αν αυτά περιγράφονται, στον συγκεκριμένο πολιτικό χρόνο της χώρας μας έχουμε δύο μεγάλα κόμματα, μετά από κάποια χρόνια μπορεί να είναι κάποια άλλα, δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε μια κοινή γραμμή σε πέντε βασικά ζητήματα. Νομίζω ότι εκεί είναι το πρόβλημα, διότι συζητάμε σήμερα για κάτι το οποίο μπορεί να ανατραπεί σε 6 μήνες, 12 μήνες, οπότε θα έχουμε επόμενες εκλογές και ενδεχομένως μια κυβερνητική αλλαγή.
Δυστυχώς πορεύεται η πολιτική μας με όρους ποδοσφαιροποίησης και στα πολιτικά, δυστυχώς.
Μάλιστα. Πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Ψαράγγη, δώστε μας λίγο την εκτίμησή σας, έτσι όπως διαμορφώνεται το περιβάλλον, με αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις όπως τις περιγράφατε, με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, όπου φαίνεται ότι καταρρύπτεται το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Φτάνουμε σε συνθήκες δεκαετίας 90 ουσιαστικά στην οικονομία μας, μάλλον χειρότερες από δεκαετία του 90, δηλαδή έχουμε κάνει πολλά βήματα πίσω με την εκτείναξη αυτή του πληθωρισμού. Τι θα σηματοδοτήσει για την οικονομία, γιατί μάλλον θέλω να πιστεύω ότι κάνουμε λάθος, πραγματικά θέλω να το πιστεύω αυτό, μάλλον τα χειρότερα είναι μπροστά και δεν είναι πίσω.
Εντάξει, να κάνουμε την, χωρίς να είναι το καλύτερο, σαν πρακτική, να κάνουμε την πρώτη να πάει καλά ο τουρισμός, γιατί είναι μεγάλη ανάσταση. Αν και δεν είμαι υπέρ της ανάπτυξης ενός μόνο τομέα για να κρατάει όρθια μια χώρα, και αυτό ήταν το λάθος που κάνει και η Ευρώπη με την εξάρτηση με το φυσικό αέριο, έτσι. Εξαρτώταν από μια χώρα και το βρήκε μπροστά. Συνήθως, αυτό είναι γνωστό σε όλους τους τομείς. Δεν είναι καλό να εξαρτήσει μόνο από κάτι. Και μας έδειξε και η πανδημία αυτό, έτσι. Δεν σταμάτησαν να ταξιδεύουν όλοι και ο τουρισμός παρακαθίστηκε, και γι' αυτό είχαμε και τη μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ. Είναι δύσκολο το δρόμο. Και δεν βλέπω να θέλουν να έχουν τη διάθεση να κάνουν τομές οι κυβερνήσεις. Χώρια ότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, οπότε ό,τι πόροι υπάρχουν, αν και χθες ο κύριος Σκυλακάκης είπε ότι δεν υπάρχουν άλλα χρήματα, το είπε ξεκάθαρα, ότι όλα τα δώσαμε μέχρι τέλος του χρόνου στην ανακούφιση για τους λογαριασμούς του ρεύματος, αυτό το μεγάλο πακέτο 3,2-4 δικό το είναι, και ότι δεν υπάρχουν άλλα. Εντάξει, μπορεί να βρεθούν κάποια, αλλά όλα αυτά βρίσκονται με επιπλέον δανεισμό. Πλέον το επιτόκιο έχει σκαρφαλώσει πολύ. Δεν ήταν ένα χρόνο πριν που δανειζόμαστε με ένα 10%, αλλά τώρα με 4. Και έχει μεγάλη διαφορά αυτό σε ένα χρέος 350 δις που έχουμε.
Μάλιστα.
Αυτό είναι πρόβλημα και σας λέω, αν δεν υπάρξει το ΜΕΣ, είναι δύσκολα.
Μάλιστα, κύριε Ψαράκη, σας
ευχαριστώ. Αλλά είναι μεγάλη συζήτηση να πούμε και τι άλλο, δηλαδή θα μπορούσα να πάω το κομμάτι στο πολιτικό, γιατί και με την ιδιότητά μου ως υποψήφιο βουλευτή της Δημιουργίας ξανά έχω πολλά να πω για αυτό το κομμάτι, αλλά ίσως με μια άλλη εκπομπή.
Με χαρά να κάνουμε μια επόμενη συζήτηση με πολιτικό άξονα καθαρά.
Βεβαίως.
Ο φίλος ο Μπάμπης στέλνει μήνυμα και λέει τι να περιμένεις από την Ελλάδα όπου είναι η χώρα της εσροκέρδειας και των μαυραγωρητών, όταν βγαίνουν από το Μπρομαχώνα κατά εκατοντάδες τα οχήματα των Ελλήνων για να βάζουν βενζίνα στη Βουλγαρία με 1,50 και 1,20 στο πρώτο βενζινάδικο στον δρόμο μετά τα σύνορα και να επιστρέφουν πίσω.
Μάραγε, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι όσο αυξάνεις τους φόρους, κάνεις πιο ελκυστική τη λαθροεμπορία. Ξέρετε τι πετρέλαιο έρχεται. Γιατί όσοι φόροι που υπάρχουν, πολύ πάνω από το μισό της τιμής πλέον, πολύ πάνω από 65-70% είναι φόροι, ο άλλος έχει κίνητρο να ψαχτεί, είναι γιατί θα είναι μεγάλη η εσχροκέρδειά του. Πώς αυξάνεις λοιπόν τους φόρους, αυτά τα αποτελέσματα θα έχεις.
Κύριε Ψαράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
Είστε καλά.
Ήταν ο οικονομολόγος ο κύριος Μάνος Ψαράκης. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.